Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Johannese ilmutuse raamatu 15. peatükist teisest neljanda salmini. Ja nägija kirjutab. Ja ma nägin otse, kui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres Jumala kandled käes ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu. Suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal kõige väeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas, kes ei peaks kartma sind, issand, ning ülistama su nime. Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks. Aamen. Nägi ja nägi tulega segatud klaas mere ääres lauljaid. Need lauljad olid võitnud metsalise ning ta kujujada nime arvu. Ilmutuse raamatu 7. peatükis nägi Johannes suurt rahvahulka, valged rüüd seljas ja palmioksad käes, kes need on, küsiti tema käest. Ja öeldi ka, need on need, kes on tulnud suuresti viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja teinud valgeks talle veres. See lauljate hulk seisis tulega segatud klaasmere ääres. Ja nemad teadsid, millised on tegelikud olukorrad, millised on ohud. Meri ja tuli olid need, mis viisid täise Jumala kohtu otsuseid. Vesi oli noa kaas aegsete üle laotatud ja tuli Soodoma meeste üle. Vees hukkub esimene maa, hukkus esimene maailm ja praegust maailma hoitakse tema kurjusega alal tule jaoks. Nii kirjutab pühakiri. Mida tähendas tulega segatud klaasmeri, ei me seda täpselt tea. Võibolla ta nägi midagi laava sarnast. Mina kunagi praktika ajal klaasivabrikus töötades vaatasin läbi väikese luugi ka tulega segatud klaasmerd. See oli klaasivann, kus punane hõõguv tuline klaasimass mulises, lainetas. Temperatuur, ma võin eksida, oli vist 1400 kraadi. Seda hoiti seal ahjus kinni. Ilmselt oli sellel tulega segatud klaasimerel oma vägi, mis võib kõik hävitada. Seal oli üks hulk rahvast, kes olid siis selle tulega segatud klaasmise ääres ja need olid võitjad. Need, kes on võitnud metsalise ta kuju ja tema nime arvu. Siin räägitakse ilmselt märtritest, kes lahkusid elust kõige hirmsamates piinades, kuid see ei tähendud neile alla jäämist, vaid võitu. Kui nad oleksid oma usus osutunud ebatruudeks ja Kristuse salanud, siis nad oleksid olnud kaotajad. Nüüd olid nad võitud. Sest Kristus ütleb, kes iganes oma hinge tahab pääste, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see võidab selle. Alg kirikus tähistati märtrite surmapäeva ikka võidupäevana. Ka Perpetua ja Felicitase märtrisurm, mis oli Kartaagos aastatel kusagil 202-203, kohta on säilunud kirjeldus, jõudis kätte nende võidupäev. Nad sammusid vanglast amfiteatrisse rõõmsalt ja rahulikult, nagu läheksid nad taevasse. Nii räägiti nendest võitjatest koguduses. Me elame ohtude keskel tänagi ja võibolla kord tagant järele me näeme selle ohtude suurust, mis meid on ümbritsenud. Võibolla mida me täna tähele ei pane. Nende kohta öeldi, et nad olid võitnud metsalise ja tema kuju ja tema nime arvu. Keda nad siis võitsid? Kes see metsaline oli? See on olnud alati üks suur küsimus ja on jätkuvalt küsimus. Rooma riigis oli keisri kultus ja selle keisri kultuse viis nagu süstemaatiliseks või tervet riiki puudutavaks keiser Domitianus, kes valitses aastatel 81-96. Ta nõudis, et tema poole pöördutaks tiitliga Issand ja Jumal. Keisri kultuse osas olid imperaatorid ühelt poolt sallivad, aga teiselt poolt ka väga ranged. Sallivus seisnes selles, et igaüks võis rahulikult teenida oma jumalaid, kuid rangelt nõuti keisrile kui jumalale ohverdamist. Viimane oli kohustuslik kõigi Rooma riigi kodanikele. Korda aastas pidi igaüks põletama keisri kuju ees näputäie, suitsutusrohtu ja see juures ütlema, keisar on minu issand. Sellise ohvri toomise jaoks olid igasse provintsi, Rooma provintsi seatud vastavad templid ja preestrid ja keisrile ohverdanud inimesele anti välja selle kohane tõend, mis kinnitas inimese poliitilist lojaalsust ja andis talle õiguse tegutsemiseks oma ametialal. Ja kui ilmutusraamat räägib metsalise märgist, siis võibolla on jutt just sellest tõendist, mida vastu võeti, kui lojaalse ja truu Rooma kodaniku tõend, mis andis võimaluse elada normaalset elu, tegutseda vastasel juhul see ei oleks olnud võimalik. Kuna kristlasi, aga esimene käsk, mis nõudis või keelas teiste jumalate kummardamist, et nad ei saanud sellega liituda, siis nähti kristlases mitte ainult väärusulisi ja ketsereid, vaid riigile ohtlikke kodanikke, keda siis ka vastavalt koheldi. Alati küll ei viidud täide hukkamisi või piinatud, aga see oht oli alati kristlaste kohal olemas. Ja metsalise kuju tähendas siis ilmselt templisse püstitatud keisri kuju. Mis see metsalise number on? Või nagu öeldi, et nad on võitnud ära tema metsalise kuju ning ta nime arvu. Ja me teame, et Piibel ütleb, et metsalise arv on 666. Ega meil nüüd täitselgust ei ole, mida see tähendab, aga juudid ja kreeklased kasutasid numbrite asemel tähti ja tähtedele anti arvulised väärtused. No näiteks A oli 1, B oli 2, I oli 10, K oli 20, L oli 30, T oli 300, O oli 70, N oli 50, K oli 200 ja nii edasi. Ja nüüd, kui oli nimi ja nime igal nime tähel oli arvnumber ja need liideti kokku ja saadi kokku siis nime arv. Ka Vesuvi tuhast välja kaevatud Pompeis on ühel majaseinal kiri. Ma armastasin naist, kelle arv oli 545. Aga et saada arvu 666, seal ei ole teada, kui palju tähti seal oli. Ja nii võib kokku panna sadu, võibolla tuhandeid tähtede kombinatsioone, mis kõik annaksid kokku 666. Ja nii on seda püütudki teha. 666 saadakse näiteks keisri kohta Rooma keiser Gaius Julius Caesar Germanicus Caligula, kes valitsis aastat 37-41 ja paigutas ka templisse enda kuju Gaius Caesar tuleb kokku 666. Aga samuti keiser Claudius Drusus Germanicus Caesar Nero, kes valitses aastatel 54-68 ja tema õhutusel toimus verine kristlaste tagakiusene pärast suurt Rooma põlengut, milles Nero siis kristlasi süüdistas. Kui tema nimi kirjutada Neron Caesar, siis tuleb ka 666. Aga nii on osatud välja lugeda mõnest Ameerika presidentist 666, Martin Lutherist, paavstist, kellest iganes. Kui seda nime kuidagi kohandada ja sättida, võib saada arvu 666. Täna me ei tea, kes see võib olla. Võib olla omal ajal siiski peeti Neerot selleks keisriks, kes sellise kristlase tagakiusu ja kannatused ja piinad rajas tolleks metsaliseks. Aga ühe sõnaga metsaliseks on see, kes saab vastukaaluks selleks, et mina ei tunnista Kristust oma jumalaks. Või ma võin tunnista Kristus jumalaks, aga mis saab minu jaoks sama tähtsaks nagu jumal, mis hakkab suunama minu elu. Ja neid asju võib olla lõpmatult palju, mis saavad jumaliku tähtsuse. Mida me seame mõnigi kord nendest jumala suhetest ette poole, kui sageli me ütleme, et ma ei saanud seda ja seda teha, kuna ma ei saanud selles ametis muidu töötada, ma ei saanud oma õpinguid korraldada, ma ei saanud mingid välisreisi teha ja siis ma lihtsalt tunnistasin seda riiki. Ja see oli alles hiljaaegu, kui meilt nõuti samuti avalikult usu salgamist, et me võiksime või kellegi teise kummardamist, kellegi teise tunnustamist, et elada lojaalse kodanikuna Nõukogude riigis. Täna küll ükski riik võibolla seda otsuse ei tee, aga küll palju on neid asju, mis meile on metsaliseks ja meid hoiavad eemal elavast jumalast. Nemad olid võitnud metsalise. See võitmine ei tähenda seda, et nad oleks metsalise hävitanud, metsalisega võidelnud, vaid see tähendas seda, et nad säilitasid oma puhta südame. Nad võtsid Kristuselt vastu oma valge rüü, nad jäid ustavaks. Ja sellega ka võitjaks, olgu küll, et väliselt või näiliselt just kui oleks metsaline võidutsenud ja valitsenud. Ja nad laulsid seal Moose laulu ja talle laulu. Mooses oli tulnud rahvaga läbi mere. Ja nüüd nad ülistasid Jumalat suurte tegude eest, kes oli neid sellest läbi kannud. Mooses ei olnud mitte see mees, kes oleks kühvliga vett visanud kahele poole, et rahvas läbi mere saaks. Me mõnigi kord uskliku inimestega püüame ka võidelda nii, et kõiki probleeme omal jõul kõrvale saada. See ei õnnestu. Jumal oli see, kes pani mere kahele poole seisma, et rahvas võis rahulikult vilistades läbi kuiva minna. Jumal oli seda teinud. Ja nüüd nad ei ülistanud mitte oma kangelast tegusid, mis neid oli läbi mere toonud, vaid nad ülistasid Jumala suuri tegusid. Ja nad laulsid talle laulu, kes oli lunastuse toonud oma rahvale. Selle maailma kiusatuste, kurjuse rünnakute, patu kavaluse keskel oli Jumal valmistanud oma rahvale pääste. Ja need, kes olid võitjaks saanud, ei kiidelnud nüüd sellega, mida nemad olid teinud. Sest läbi kaevata patust oleks suurem meeletus kui veel, kui merest läbi minnas püüdes labidaga või kühvliga endale merre teed teha, et sealt kuidagi läbi pääseda oma tegudega. See oli Jumala arm, mis annab sulle võimaluse pääseda siit hukatuse keskelt, hävingu keskelt, tolle hävingu keskelt, mis oli nagu tulega segatud klaasmeri Jumala õntsusesse. Ja kui me seda oleme näinud, kuidas Jumal on meile oma pojas Jeesuses Kristuses selle tee valmistanud, siis me laulame ja ülistame Jumalat. Nad seisid ja laulsid laulu Jumala kandled käes. Mõnikord on naerdud seda Mark Twain ja võibolla ka Lewis vihtab sellele, et nad kõik loodavad usklikult taevas kannelt mängima hakkada, aga siin ei mängi keegi kannelt. Küllab need on sellised sõnul seletamatud asjad. Neid sümboleid ei saa kunagi nii otseselt võtta. Nagu Toomas Paul ütleb, et kui meil öeldakse, et olge nagu tuvid, see ei tähenda mitte, et me peaksime munema hakkama. Vaid see oli üks Jumalalt antud pääse ja Jumalalt antud ka laul, mida me võisime laulda. Jumal õnnistus, mis meid kannab. Ja tagant järele nad mõissid tolle päästmise suurust, ka tolle ohu suurust, milles me olime. Võibolla me oleme olukorras, kus me ei märka ohtu, mis meid valmitseb. Kus me ei märka hukatuse suurust. Me ei märka neid tagajärgi, mis Jumalatu elu võib tuua. Kui me oleme kord sellest läbi tulnud, siis me näeme, millest on meid välja päästetud. Millest on Jumal meid tõmmanud välja ja kui suur on olnud see vägi, mis meid on päästnud. Ja nad laulsid, suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganete kuningas. Kes ei peaks kartma sind, issand, ja ülistama sinu nime? Üks sagedasemaid küsimusi, mida leeri tundides küsitakse, on see, et miks me peame Jumalat kartma. Sest iga käsk, nii nagu leerilapsed alustavad õppimist, Luther seletab, et me peame Jumalat kartma ja armastama. No miks me peame Jumalat kartma? See on see tunne, mida me tajume Jumala ees, kelle käes on kõik meelevald. Kes üksi suudab meid päästa, kes hoiab iga hetke, kes annab meile praegusel elu ja kui Jumal käe ära võtab, siis kõik kaob. Temast sõltub viimane kui üks asi. Temalt tuleb kõik hea andja täiuslik annetus. Ja kui me tajume, et me oleme selle Jumala all, siis see tunne, mis meil selle Jumala vastu on, on tõepoolest, võib-olla nüüd nimetaksime ka kartuse tunne. Jumal ei ole selline semu, keda meil ei ole vaja karta. No, käime temaga, ei käi temaga. No, on tore koos olla tassikene kohvi juu, aga kui ta ära läheb, ega mitte midagi ka ei juhtu. Jumalast sõltub kõik. Ja olgu küll, et see, tema on see, kes meid hoiab ja meid kaitseb. Kes meile on teinud kõike head, kellesse meie süda on kiindunud, aga kelle puhul me tajume ka tema vägevust, kõike sõltuvust. Ja kui me ei taju Jumala sellist kohutavust, siis järgmine samm see, et me ei taju ka pattu. Ja pattus mingisugus probleemi. No tegime peakas, no mis siis ikka? Kõik eksivad. Mis siis ikka? No kes siis ei eksi? Me ei taju enam seda meie vastutust Jumala ees. Tagant järgi nad mõissid, et keegi ei saa Kes ei peaks kartma sind, issand, ja ülistama sinu nime, sest sina üksi oled püha. Kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ees, sest sinu seadmised on saanud avalikuks. Vanemtõlges öeldakse ka Toomas Pauli tõlkis on kohtu õiguse seadmised ja vanemas tõlkis oleks kohtu seadmised on saanud või kohtu otsused on saanud avalikuks. See on üks õnnis aeg Jumala rahva jaoks, kui Jumala kohtud on saanud avalikuks. Sel hetkel muidugi oleneb sellest, kelle poolel me oleme. Kohtu otsus avalikuks saamine ei ole lõbus süüpingis istujale, kes on kurja teinud ja ootab oma üle langetatud kohtu otsust. Tema jaoks kohtu otsus on muidugi hävitav. Aga Piiber räägib, et Jumala rahvas ootab, millal Jumala kohtud saavad ükskord avalikuks. Millal Jumal tuled sina ja sead õiguse majja. Millal sa mõistad kohut oma rahva üle. Millal sa mõistad kohut lesknaise üle tema vaenaja vastu. Sest Jumala rahvas on olnud kannatav, alla surutud rahvas. Ja ühel päeval Jumal mõistab õigust. Jumal vabastab. Päästab oma rahva. Õiguse mõistmine Jumala kohtu otsused on õiguse jalule seadmine, vabaduse ja pääste toomine oma rahvale. Kõik kummardavad sind, sest Jumala kohtud on saanud avalikuks. Kõik ülistavad seda. Ja see, selle nägemine paneb meid laulma. See pani laulma kõik lunastatud kõik märtrid, kõik pühad. Nad ei mõelnud enam oma kannatustele, vaid Jumala teod olid need, millest ülistati. Ongi silma paistev, et need, kes olid tulnud suurest kannatusest, nagu öeldakse ilmutuse raamatus, oma laulus ei laula mitte sõnakest oma kannatustest, vaid räägivad ainult Jumala tegudest. Suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal kõige väeline. Korraga on kõik muutunud tühiseks, kui Jumala suurus on avalikuks saanud ja see ja tõelisus on tulnud esile. Täna on küsimus, kas me oleme selle rahva hulgas, kellele Jumal valmistab pääste metsalise käest, kõige patu, kõige kurja, kõige surma käest. Kas me ei oleme need, keda Jumal kannab võitjat ja hulka, kes võivad näha Jumala suuri tegusid ja rõõmustama oma päästest. Liitku Jumal meid enesega kokku. Hoiame Jumala lähedale, et me võiksime kord olla tolle võitja rahva hulgas. Aamen.